Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Sorin Dinu și vă invit să participați într-o nouă ediție a emisiunii Tinerețea e o artă. Probabil mulți dintre dumneavoastră, în mod special cei care nu au urmărit ultima emisiune, sunt surprinși de această schimbare. Da, revin ca moderator al acestei emisiuni în locul cuplului drag, Penina și Daniel Cirț, cei care au luat o pauză datorată unui eveniment fericit în familia lor. Și dacă erați obișnuiți ca în stânga mea să stea Sidonia, cel puțin pentru o perioadă voi fi singur, ea fiind mamă cu normă întreagă pentru pruncii noștri, Asher și Patrick. Am încredere că fiecare timp are vremea lui și orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Așadar, cu speranța că mă veți îndrăgi și pe mine la fel ca pe cei pe care tocmai i-am enumerat, sunt nerăbdător să vă fac cunoștință cu subiectul și invitații mei din această ocazie. Așadar, prieteni, suntem în direct în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, suntem într-o formulă completă și pregătiți să vă prezint invitații mei din această seară. Asta înainte de a vă prezenta și subiectul care vă spuneam și înainte, este unul foarte interesant, zic eu. Dați-mi voie să încep cu Oana Păsăilă. Oana, bine ai revenit!
Sunt cam veterană a
emisiunii. În ce privește formula asta, putem spune lucrul acesta. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Cum a trecut perioada asta? De cât timp, apropo, așa, aproximativ, de când ai mai participat la emisiune?
De când nu am mai participat?
Eu despre mine știu că de vreun an și vreo 2-3 luni.
Păi ultima oară tot cu tine tot și cu Sidonia am participat.
Deci aceeași formulă înseamnă că tot un an și un pic a trecut și la tine.
Da, cam așa.
Bine ai revenit, îmi pare bine că
și mie îmi pare
ești
bine
alături de noi. Următoarea invitată din această seară este pentru prima dată în platoul nostru,
da.
Alexandra Pușcașu, bine ai venit!
Bună seara și bine v-am găsit!
O să ne spui câteva cuvinte despre tine, dar înainte de asta vreau să îi prezentăm pe toți invitații noștri din această seară. Tot o noutate, lansăm pentru prima dată un alt personaj în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Bine ai venit, Daniel Dafina!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Și de la tine vom aștepta câteva cuvinte, așa ca o scurtă descriere, dar înainte de asta vreau să-l prezint și pe Andrei Sisu. Bine ai revenit, Andrei!
Mă bucur să fiu împreună cu tine!
Colegii mei, Penina și Daniel Cirț, au avut posibilitatea să te aibă alături de ei în câteva emisiuni și lucrul acesta l-am văzut și eu.
Mă bucur că m-ai urmărit.
Așa că mă bucur că ai fost alături de ei în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Nu pentru un ultim moment l-am lăsat aici pe pastorul Costi Gogoneață. Costi, îmi pare bine să fii la stânga mea.
Da, e o premieră și pentru noi lucrul ăsta.
Eram obișnuit să fie altcineva în stânga mea, dar admit faptul că în această seară tu ești prezent.
Șansa ta, ce să zic. Acum, faptul mulțumesc. Sunt eu lângă tine, îți da și o siguranță a ceea ce urmează să se întâmple, nu?
Dacă tu consideri că așa este, mergi și eu pe mâna ta. Mă bucur că ești alături de noi în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă. De altfel, în această perioadă în care eu am lipsit de un an și un pic, și tu ai fost alături de prietenii și colegii noștri, Penina și Daniel.
Da, așa este, într-o altă postură decât din postura în care eram noi împreună când realizam emisiunile acestea. Dar a fost o bucurie să fiu împreună cu ei și să fiu și alături de tineri din Amicus, pentru că între timp și în ceea ce fac eu, în slujirea mea, a apărut și capelania la Amicus și așa
ceea
mai departe.
Ceea ce te definește și mai mult pentru o asemenea emisiune.
E adevărat, e un punct în plus față de ce era până
Bun.
Acum.
Bun, mulțumesc. Am promis că înainte de a prezenta subiectul acestei emisiuni, vreau să facem mai pe larg cunoștință cu cei doi invitați care sunt pentru prima dată prezenți în emisiunea noastră. Alexandra, spune-ne câteva cuvinte despre tine.
Sunt studentă la medicină generală în anul 4. Sunt din Brăila și sunt implicată în Amicus. Cred că de asta am și fost luată de Costi în seara asta aici. Îmi place foarte mult să mă implic, mai ales pe partea socială, probabil și de aici dorința de a face medicina.
Și ce ramura medicinei ai ales?
Momentan nu am ales, abia la rezidențiat.
Nu te-ai gândit
Nu m-am gândit foarte serios, însă îmi place pediatria. anul ăsta voi vedea mai exact, pentru că voi intra pe stagii și voi vedea fiecare specializare în parte.
Bun, mulțumim pentru prezență, succes la facultate.
Mulțumesc.
Daniel, te-am văzut emoționat la început de emisiune, așa că dacă se va întâmpla ceva, nu ne dorim, avem aici și un prim ajutor. Acum să nu faci intenționat vreun atac de panică. Spune-ne câteva cuvinte despre tine.
Eu sunt din Târgu Jiu, de 2 ani de zile am venit în București și studiez medicină.
Ah, ok.
Ceea ce, după cum vedeți, îmi ocupă tot timpul. Lucrez foarte mult acum pentru a-mi însuși anumite abilități. Îmi doresc să ajut oamenii și să-i salvez, ceea ce mă face să fiu foarte responsabil cu viața mea.
Tu te-ai gândit un pic la viitorul medicinei tale, cum va arăta?
M-am gândit că aș putea duce o schimbare alegând chirurgie cardiovasculară.
Wow, complicat domeniu. Complicat domeniu.
A, și fascinant în același timp.
Așa este. Mult succes și să sperăm că ne vom revedea cu bine peste alți câțiva ani, voi în posturile serioase de medici, să zâmbiți ca acum. Să nu fiți triști, pentru că am observat lucrul acesta printre medicii pe care i-am întâlnit în ultima perioadă, erau foarte sobri, foarte serioși. Cred că dacă vrei să-i transmiți pacientului un sentiment bun, ar trebui să faci efortul, măcar în fața lui, să-i zâmbești. Dar nu luați asta ca pe un reproș, voi o faceți destul de bine la vârsta asta, sper să fie valabil și mai târziu. Apropo, lucrul ăsta se potrivește și cu subiectul emisiunii noastre din această seară, pentru că am intitulat această emisiune Bucură-te de viață. Și asta pentru că am avut sentimentul în ultima perioadă că mulți dintre noi nu mai știu să o facă. Poate aparent, da, transmitem lucrul acesta, dar în realitate trece viața pe lângă noi. Așa că în această seară m-am hotărât să discutăm despre lucrul acesta și pentru că, Oana, singură te-ai declarat ca veterana acestei emisiuni. Spune-mi un pic cum percepi tu bucuria asta a vieții? Și cum o trăiești pe propria ei piele?
Bucuria asta a vieții am descoperit-o și eu destul de târziu. Adică când mi-am dat seama că lucrurile trec, timpul trece, oamenii se schimbă, nimic nu poți să ții în loc, atunci am zis, hai mai bine să fac o triere a lucrurilor care merită să țin cu dinții de ele și a celor care nu pot să le controlez și să le dau drumul. Am învățat că banii, lucrurile materiale, supărările, nu mai vine în cap acum altceva, astea trec.
Tu vrei să zici că ai învățat deja lucrurile astea de la o vârstă fragedă? Adică...
Eu nu spun nimic din ce n-am învățat pe pielea mea, adică nu...
Adică e un mare avantaj să înțelegi de la vârsta asta și acum la început de carieră, că pentru că de curând ai terminat școala.
Da, două săptămâni.
De două săptămâni. Că banii nu contează în viața asta, adică voi sunteți de acord toți cu ideea asta?
Nu. Cu siguranță.
Nu, ai zis că nu, nu ești de acord, nu?
Ba da, sunt de acord.
Ești de acord, ok. Da. Încercam să intrăm cumva într-o...
Nu, deci...
Banii n-aduc fericirea, dar numărul lor...
banii nu aduc fericirea, doar o întrețin.
Și asta merge.
Daniel.
Vorbeam cu un prieten săptămâna asta și îmi spunea că de fiecare dată când se întoarce dintr-o călătorie pe munte, se bucură foarte mult de viață. Și am zis că, bă, uite, eu știu de ce faci treaba asta, pentru că...
E un refresh.
Ca să te întorci pe munte, înseamnă și faptul că puteai să rămâi acolo, să nu te poți întoarce. Deci faptul că te întorci pe munte, conștientizezi că puteai să rămâi acolo, ceea ce te face să te bucuri, să fii recunoscător pentru viața pe care o ai. Și atunci, ceea ce am descoperit eu în viața este că fericirea este un stil de viață și fericirea este o alegere, o credință.
Exact,
o alegere. Să conștientizez viața pe care o am și să fiu recunoscător pentru ea.
Mulțumesc, fac apel la sinceritatea voastră. Deci fiți naturali, fiți degajați, fiți relaxați și fiți sinceri. Voi, în momentul ăsta, simțiți că vă bucurați de viață?
Da.
Da.
Sigur?
Da.
Ce mă face să credeți?
Ce mai mult.
Da? E complicat.
Uite unul mai sincer.
Eu cred că noi, ca și studenți, suntem atât de prinși de viața asta complexă pe care o ducem, de viața asta plină de griji. Trebuie să învățăm, apoi trebuie să, nu știu, să repetăm pentru facultate sau trebuie să mai mergem și pe acasă. Avem foarte mult stres care se acumulează și uităm să ne bucurăm de momentele pe care le petrecem împreună. Și mi-am dat seama că...
De asemenea, simțim că putem face față tuturor provocărilor.
Corect, corect.
Și că le putem duce pe toate în spate.
Și le putem duce, într-adevăr. Însă, da, cu cât provocările și timpul pe care îl alocăm lor cresc, cu atât timpul pe care îl alocăm bucuriei noastre și timpul pe care ar trebui să ne-l alocăm nouă, scade. Și... Na.
Uite, acum, dacă dăm un pic din casă, noi... Tocmai ce am avut o discuție la început de emisiune, în momentul în care tu ne-ai spus că faci două facultăți. Și spuneam eu așa ca o atenționare că bine ar fi să fii foarte atent la modul în care îți împarți timpul la vârsta asta, ca mai târziu să nu-ți pară rău că nu ai făcut alte multe lucruri care ar fi trebuit făcute în tinerețe.
Mi-am dat seama că dacă vreau să merg pe acest drum, trebuie să am o disciplină cu mine de fier și trebuie să-mi împart timpul exemplar.
Aveți anumite lucruri pe care le faceți în mod expres în viață pentru a simți că vă bucurați cu adevărat de viață?
Mie mi-a plăcut cum a punctat Daniel, a zis că trebuie să înveți să
nu
te
bucuri. Nu v-ați înțeles la început să vă recompensați răspunsurile, nu?
Nu.
Se ajută la facultate.
Nu, pur și simplu, da. mi s-a părut foarte bine punctat, trebuie să înveți. Chiar trebuie să faci ceva în această privință. Bucuria nu vine pur și simplu. Cât suntem mici, copiii au capacitatea asta de a se bucura de orice. Însă odată cu creșterea noastră, cum a zis și Andrei, grijile și lucrurile externe ajung să ne copleșească și să uităm să ne bucurăm. Și cred că mai este o problemă, mai ales în societatea de astăzi, care așteaptă ca totul să vină imediat și să fie lucruri extraordinare. Nu ne mai bucurăm de lucrurile mici și așteptăm momente uimitoare și odată ce a trecut momentul ăla, în loc să ne bucurăm de celelalte zile, așteptăm următorul moment și efectiv sărim din momente în momente și restul zilelor trec ca și cum nu ar conta.
Foarte, foarte bine punctat.
Costi. E foarte adevărat, atunci când vorbim despre felul în care ne bucurăm noi de viață, întotdeauna avem sentimentul acela că viața ar trebui să ne ofere totul într-un timp foarte scurt pentru ca să crească adrenalina. Uitați-vă că pentru noi contează orice element din ăsta care ne scoate din cotidian și pentru generația de astăzi, cam toate lucrurile acestea care par a fi altfel decât, nu știu, a ieși efectiv în natură și a ne bucura de aer curat sau a petrece timp cu familia, pentru ei nu mai reprezintă neapărat o provocare. Și poate mă regăsesc și eu în aceeași postură, nu neapărat generația care este mai mică decât mine. De aceea se caută team building-uri extraordinare, locuri nemai întâlnite, elemente din astea care să te ajute să crești cumva în intensitatea felului în care ai trăit până acum. Cu toate astea, ceea ce spuneau ei mai devreme are de a face cu bucuria pe care o descrie și Scriptura, pentru că până la urmă Iisus însuși ne transmite ideea asta să ne bucurăm și găsim elementele acestea de bucurie și în Vechiul Testament și Noul Testament. Spune, de exemplu, un cuvânt pe care cu toții îl știm în Eclesiastul 11, chiar am să-l citez, zice: bucură-te, tinere, fii cu inima veselă, umble pe căile alese de inima ta, întotdeauna fă ceea ce-ți dorești tu. Fără a aminti ce se întâmplă mai departe, o să punctez la un moment dat. Sau în Filipeni 4:4 spune Apostolul Pavel: bucurați-vă întotdeauna, iar își zic, bucurați-vă. Până la urmă, elementele care ne aduc nouă bucurie sunt acestea minore pe care uneori nu le luăm în seamă. Hai să spun puțin invers. Când regretăm noi un lucru când regretăm noi un anumit lucru,
când
nu-l mai avem. Așa se întâmplă și cu familia, așa se întâmplă și cu timpul, așa se întâmplă și cu liceul și cu facultatea și așa mai departe. De aceea cred că este foarte important ca astăzi să profităm de elementele cele mai profunde care se întâmplă în viața noastră. Suntem la liceu, haideți să profităm la maximum că suntem la liceu. Suntem la facultate, haideți să facem ce se poate face la facultate. Deși în timpul facultății, chiar tu povesteai la un moment dat că ai împlinit 18 ani și foarte rapid ai apucat de muncă. Există tendința asta să fim independenți, dar parcă multe lucruri importante și care vin în viața noastră în perioada asta de vârstă trec așa pe lângă noi fără să le simțim.
Apropo de lucrul acesta, asta era o întrebare pe care vreau să o pun un pic mai târziu în cadrul emisiunii, dar pentru că tu ai deschis un pic subiectul, cred că se integrează mai bine aici. Sunt lucruri pe care le-ați făcut în viața voastră și care nu v-au adus bucurie și pe care le regretați? Nu știu, faceți apel la un eveniment din viața voastră, la o decizie pe care ați făcut-o și care v-a sfârmat așa un pic universul, v-am măcinat puțin bucuria. Oana,
da, sparge nu, gheața. Nu e calitatea mea cea mai bună, vulnerabilitatea.
Trebuie să ai o imagine, dar, perfectă, nu?
Acum, pentru că e închis capitolul ăsta, pot să vorbesc destul de deschis. După ce am terminat liceul, știam că vreau să fac ceva pe partea socială, umană. Și mereu mă aflam în poziție opusă față de frații mei, care i-au fost pe real. Au fost cu matematica, cu materiile reale, dar știam că vreau pe partea să lucrez cu oamenii. Dirigintele mi-a zis să încerc la medicină, dar nu mă vedeam eu în postura aia de a învăța foarte mult. Și am zis nu, ok, eram mai comodă. Și am dat la asistență medicală, ceea ce după un an și puțin am regretat enorm. Am început să lucrez într-un cabinet stomatologic și de acolo, din punctul ăla, de când am început să lucrez și cu oamenii cu care am început să lucrez, lucrurile s-au schimbat 90%. Și a urmat o perioadă destul de grea. Am regretat că am dat la această facultate, deși mi-a plăcut materia și încă îmi place ceea ce presupune, dar nu mi se potrivește. Dar, în schimb, când vorbeam cu altcineva, îi ziceam, măi, îmi pare rău. Îmi pare rău, dar în același timp, oamenii pe care i-am cunoscut, cu felul cum am maturizat, lucrurile pe care le-am înțeles, o parte din ele le-am înțeles mai devreme, o parte din ele le-am înțeles mai târziu, acum, la sfârșit, când trag linie, îmi pare bine că lucrurile s-au întâmplat în felul cum s-au întâmplat, pentru că îmi place de persoana care am devenit acum. Și tot aici pot să spun că perioada asta m-a făcut să devin foarte selectivă cu ce dăruiesc de la mine, cui dăruiesc, unde dăruiesc și lucrurile pe care aleg să le fac. Mi se pare că selectivitatea, nu neapărat, când spun selectivitate, multă lume înțelege că am pretenții, dar să te iubești pe tine însuți înseamnă să fii selectiv. Pentru că nu, deci perioada asta de tinerețe nu o să o mai repetăm niciodată. Și exact. Este foarte important unde ne ducem energia.
Să știi că m-am regăsit foarte mult în ceea ce tu ai spus și probabil că ultima perioadă a vieții mele m-a făcut și pe mine să fiu selectiv și cumva să țin, nu știu dacă cei de acasă sau voi mă puteți înțelege, dar cumva să țin un pic la mine și exact. Să nu mă mai dăruiesc exact. Atât de mult celor din jurul meu.
Și mi-am dat seama că, până la urmă, nu e bine pentru mine, dar nu e bine nici pentru ceilalți, pentru că nu pot să dau 100%. Dai frânturi, dar nu o dai cum trebuie și nu o dai cât trebuie.
Am înțeles, mulțumesc tare mult. În ce vă privește pe voi cadrele medicale, mi-aduc aminte că am văzut tot așa într-un context în care vorbeam cu soția, care este tot cadru medical, și în contextul ăsta am citit un studiu cum că aceste cadre medicale ar fi persoanele care își doresc cel mai mult reconversia profesională în viață. Adică la un moment dat îți pare rău pentru meseria pe care ai ales-o. Acum știu că voi sunteți la început de drum, nici n-ați început să profesați, dar în viitor se pare că regretul ăsta este foarte mult accentuat în ce privește cadrele medicale.
Știi că cu toții trăim regrete de-a lungul timpului, însă din punctul meu de vedere cheia este să învățăm din greșelile pe care le facem, să nu mai regretăm, ci să luăm lecția de acolo. Pentru că ceea ce sunt eu acum este rezultatul greșelilor de mai demult. Faptul că acum am niște alegeri bune și le am în cunoștință de cauză, mi le asum, este pentru faptul că am făcut niște greșeli în trecut și am învățat din ele, iar pentru acele greșeli pe care le-am făcut sunt recunoscător acum.
Exact, da. Are foarte mare, multă dreptate, Dani.
Fai, dacă am avea noi capacitatea să și punem în practică sfaturile astea, pentru că de multe ori am avut impresia că le știam, erau undeva acolo într-o cămară a sufletului, dar parcă niciodată n-am făcut apel la ele așa, într-un mod serios. Andrei, Alexandra, hai spuneți-mi, sau dacă vreți să reformulez întrebarea pe care le-am pus-o și lor.
Nu, okay.
Dacă ați avea ocazie să vă retrăiți viața, sunt anumite momente pe care, sau decizii pe care le-ați reconfigura, știți cum e la GPS, reconfigurare traseu.
regrete mari în viață nu cred că am, mai ales că sunt la o vârstă destul de tânără, însă sunt două aspecte de care îmi pare rău. Nu sunt foarte concrete, sunt mai degrabă vagi. În primul rând îmi pare rău că nu am petrecut destul timp cu oamenii dragi, mai ales cu cei din familie.
Suntem obișnuiți. Important.
Exact, suntem obișnuiți că sunt familia noastră, sunt ai noștri.
Sunt acolo și... pentru veșnicie.
Exact, exact.
Nu o să dispară niciodată.
Și ne trezim că au trecut ani și ne-am împărțit timpul altor persoane când ar fi trebuit să investim mai mult timp în ei. Și de asemenea, ce mai regret, și cred că cu asta o să răspund și la întrebarea legată de cadrele medicale, regret că nu m-am implicat destul la începutul facultății. Eu sunt o persoană foarte organizată și la mine totul trebuie pus în cutie. Așa că timpul meu era împărțit, timp pentru facultate, timp pentru învățat, timp pentru mine. Și timpul ăla pentru mine însemna că nu trebuie să fac absolut nimic altceva decât să am grijă de mine, însă aveam timpul respectiv, dar nu făceam ceva propriu-zis cu el. Și în primii doi ani de facultate nu pot spune că am fost foarte fericită și de aia eu am răspuns cu toată sinceritatea la început când am zis că chiar sunt bucuroasă, pentru că anul acesta am învățat cum să mă bucur și asta, amicusul m-a ajutat foarte mult la asta. În momentul în care m-am implicat, mi-am dat seama că timpul pe care îl dădeam de la mine și îl ofeream celorlalți, de fapt, se întorcea ca o satisfacție sufletească și ca o împlinire a unui gol pe care nu știam cum să-l acopăr. Și asta...
Este ca o reclamă adusă nu asociației de care te ocupi.
Nu reclamă, o realitate.
Am înțeles. Înainte de a-i da posibilitatea lui Andrei să ne ofere un răspuns, mi-am adus aminte, așa, zâmbeam. Dacă m-ai văzut că zâmbeam în timp ce tu răspundeai la întrebarea pe care am pus-o, ăsta e motivul, acum ți-l spun. Și nu te supăra pe mine, dar sper mi-aduc aminte... suntem între tineri aici. Dar mi-aduc aminte că în perioada... imediat după ce am terminat liceu, am participat alături de câțiva prieteni la câteva întâlniri, cred că, dacă nu mă înșel, tot organizate de Amicus, la așa, Noul Grant, în care un pastor dădea sfaturi tinerilor cu privire la viitoarele căsătorii, prietenii,
relații.
Și a atras atenția în mod special, a atras atenția în mod special băieților. Atenție băieți, dacă vă luați femei foarte organizate. Apropo de cât de organizate îți plac ție a fi lucrurile în viața ta. A fost pur și simplu o remarcă sub formă de glumă. Nu vreau să sperii băieții care se uită la noi. Nu-mi permit să fac lucrul acesta. Dar se spune despre femeile care sunt foarte organizate că sunt și dificile. Probabil dificultatea direct proporțională cu organizarea. Atenție, Andrei.
Da, voi fi atent.
Te rog.
Da, în legătură cu un eveniment dezamăgitor din viața mea, mi-aduc aminte de o experiență pe care se aseamănă destul de mult cu cea a Oanei. În primul an de conservator, în primele 2-3 săptămâni, o lună, după ce am început, am trecut așa printr-o perioadă foarte, foarte grea din punct de vedere emoțional, sentimental și așa mai departe, datorită faptului că nu prea era locul care mă așteptam eu să fie. Și nu erau oamenii care mă așteptau eu să fie, nu era implicarea pe care o așteptam eu din partea lor și a fost complicat. De asemenea, am mai fost într-un turneu cu o filarmonică de la mine din oraș, din Ploiești, în Grecia, și am fost la fel de dezamăgit de stilul lor de viață, de viciile care se regăsesc în viața unui artist, și dacă până atunci eram convins că eu voi deveni muzician, am început să mă clatin așa în hotărârea mea, până când mi-am dat seama că iubesc muzica, muzica este pasiunea și este viața mea, însă nu aș vrea să trăiesc din asta, să fac asta în viața de zi cu zi. Așa că voi păstra muzica pentru mine, am transformat acea dezamăgire în bucuria mea de a cânta și în faptul că atunci când eu cânt pentru Dumnezeul meu, sunt cele mai frumoase momente din viața mea și am ales un alt drum.
Da, interesantă mărturisire, pentru că sunt ferm convins că acasă ar putea fi multe persoane sau mulți tineri care, visându-se cu instrumentul în mână, cu microfonul în mână, se visează pe marile cene ale lumii, fără să țină cont și de compromisul ăsta, am putea să-l numim compromis?
Este într-adevăr un compromis.
Da, mulțumesc pentru mărturisirea ta și mulțumesc și pentru mărturisirile voastre. Costi, cum am putea să ne schivăm de toate greșelile astea pe care undeva în trecut le-am făcut în viața noastră și care ne-au mâncat un pic din bucuria pe care am fi putut să o avem atunci, la momentul acela?
Sunt două lucruri foarte importante de care cred că ar trebui să ținem cont, mai ales că unii dintre cei care ne urmăresc nu au trecut prin momente din acestea, de exemplu, de a alege o facultate și apoi să le pară rău că au mers pe drumul acela sau de a fi departe de părinți.
Acum, eu am făcut apel la studiul ăla cu cadrele medicale, dar cel puțin 10 ocazii am avut eu în care mi-a părut rău că m-am făcut jurnalist. Așa că toți cred că trecem prin momente de genul ăsta. Ar trebui să fie naturale, adică să încercăm să trecem peste ele, nu să ne pună o piedică, să ne dăm seama ce putem face.
Intenția noastră în discuție este ceea ce spunea și Dani mai devreme, și anume să putem să învățăm din greșelile noastre sau ale celorlalți.
Exact.
Și eu am trecut prin asta, am făcut o altă facultate, am luat-o de la capăt cu altceva.
Urmează să o iei la capăt din
probabil nu se știe niciodată ce în rezervă viitorul. O să vorbesc puțin și despre regretul meu, dar înainte de asta, să răspund la întrebare. Sunt două lucruri, spuneam, foarte importante, și anume, primul dintre ele are de-a face cu felul în care noi ne conștientizăm prioritățile și ceea ce ne dorim noi să fim. Și pentru a face lucrul acesta va trebui să muncim, să descoperim ce ne așteaptă în viitor, ce atitudine ar trebui să avem față de o anumită meserie. Ceea ce lipsește în România în momentul acesta este faptul că foarte puțin dintre elevii din țara noastră au acces să vadă cu adevărat ce se întâmplă într-o anumită meserie. În afară, povestea la un moment dat nepoata mea, practic, ei au stagii de practică în timpul liceului și își aleg dintr-o listă de meserii unde vor să ajungă. De la fabrici până la ajunge în sala de operație să vadă, sau aproape de sala de operație să vadă ce înseamnă să devii medic. În țara noastră lipsește asta. Dar poate că reușim să o compensăm în alt mod, în care noi să cerem să ajungem în locul în care ne-am dorit să ne petrecem cea mai mare parte din timp ca meserie. Ăsta este un element. Și al doilea element este o dependență a noastră de Dumnezeu, în care să-i cerem ca El să facă voia Lui în viața noastră. Să-i punem pe tapet, să ne deschidem inima, să ne deschidem sufletul și să-i cerem Lui Dumnezeu: Doamne, am de făcut alegerea aceasta. Tu ce spui despre alegerea aceasta? Să ne consultăm cu Dumnezeu așa cum o facem cu părinții noștri, așa cum o facem cu prietenii noștri, cu apropiații noștri. Până la urmă, este esențial ca atunci când luăm o decizie, aceasta să fie încuvințată de Dumnezeu. Nu spun că prin aceasta, că dacă am luat decizii la un moment dat în viața noastră să mergem pe un drum și la un moment dat ne-am dat seama că trebuie să reconfigurăm traseul, drumul respectiv a fost barat de Dumnezeu și înseamnă că nu a fost voia lui Dumnezeu. Nu lucrul acesta vreau să spun, ci ori de câte ori luăm decizii în viața noastră, că vorbim de profesie, că vorbim de familie, întotdeauna aceste alegeri trebuie să fie în conformitate cu ceea ce Dumnezeu ne cere. Și acum, ca să demonstrez că și în viața mea s-au întâmplat lucruri de genul acesta,
și deși am pământean,
cerut, deși am cerut voia lui Dumnezeu, a fost, uitându-mă în urmă, regretul acela că nu m-am căsătorit mai devreme. Deși nu m-am căsătorit foarte târziu.
M-am speriat când ai început să spui.
M-aș așteptam să spui ceva legat de partea profesională.
Nu, tocmai pentru
că... Bine că n-a zis că eu n-am căsătorit cu cine nu trebuie.
Până aici, știi?
Să rângă.
Cam e acasă, monitorizează-i pe post de CNA în această emisiune, așa că ai grijă ce spui.
Mi-am luat toate măsurile de precauție și am zis foarte repede, știi, ca să leg, să nu se lase loc de interpret. Nu m-am căsătorit foarte târziu, aveam 26 de ani atunci când am luat decizia aceasta, dar aș fi putut să o fac mai devreme. Și îmi pare rău că nu am făcut asta, pentru că, deși noi aveam o relație destul de lungă, adică ne-am căsătorit după 7 ani și jumătate, am mai spus asta în anumite emisiuni, cu toate astea aș fi vrut ca noi să fim mai apropiați mai devreme. Și aș fi făcut asta dacă contextul, conjunctura ne-ar fi ajutat să facem lucrul ăsta. Uitându-mă în urmă, poate că aș fi trecut peste anumite chestiuni care ne-au ținut să nu facem pasul acesta. pentru a fi împreună mai devreme. Așa că sunt momente în viața noastră pe care nu le mai putem face altfel, pentru că timpul nu-l mai putem răscumpăra, dar cu toate astea, cred că viața pe care o petrec alături de Camelia este cea mai potrivită pe care am petrecut-o până acum. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu știu dacă m-aș fi văzut altfel. Și pentru că a venit și Ștefan, n-au trecut mult timp, dar parcă n-aș mai vedea casa la fel de goală cum exact, am văzut-o cu exact. Timp
pe mine oricum nu mă întreabă nimeni ce regret, că bă, văd că...
dacă era Sidonia lângă tine, probabil că făcea lucrul ăsta.
Exact, era o întrebare reciprocă, dar în contextul ăsta în care ai spus despre Ștefan, m-am gândit și eu la ai mei prunci și îmi dau seama că dacă aș și recunosc destul de des lucrul ăsta, că mi-ar fi plăcut să am copii mult mai devreme, dar încă o dată spun,
da.
Noi avem 70 ceva de ani împreună. Lasă-i pe oamenii ăștia să se bucure de tinerețe, că ei nu se gândesc încă la copii. Dar nu e cazul să vorbim despre asta.
Dacă poți să aleagă să își găsească pe cineva care să fie aproape mai devreme, tocmai asta am spus, știi?
Bine, corect, dar deocamdată lasă-i să învețe, să aibă rezultate bune la școală. Noi din ceea ce am discutat până acum, nu cred că cineva poate să mă contrazică, părem oameni normali, corect? Nu cred, nici cei de acasă, nici noi aici.
Când ajuns să-i cunoști.
Exact, toți oameni, exact. Sau mai era o idee, cu cât cunosc mai mulți oameni, cu atât îmi iubesc mai mult câinele.
Mark Twain.
Exact, aveam lucrul ăsta scris de la 16-17 ani pe biroul meu, dar tot nu m-a făcut să cred cu adevărat lucrul ăsta și tind să rămân către oameni totuși.
Cred că așa mai avea de adăugat ceva la ce zice Costin legat de regrete. Nu-mi pare rău prin ce am trecut și prin toate greșelile pe care le-am făcut, pentru că am devenit persoana care sunt astăzi. La fel și trăirea în trecut și gândul acela că ce aș fi putut să fiu dacă. Deci asta cred că este fraza letală a unui om. Ok, ai fi putut, dar nu mai poți să mai schimbi lucrul ăla. Mergi înainte și fă ce ai de făcut. Și niciodată nu mi se pare că e prea târziu să faci un lucru. Eu am de gând să mă reprofilez. Aole. Așa că nu.
Serios?
Da.
O mărturisire. Da.
Adică am zis cariera ta medicală de până acum?
E o meserie foarte bună, foarte căutată, dar nu mi se potrivește. Vreau mai mult.
Excelent, dacă tu ai puterea să faci lucrul ăsta, este foarte bine. Dar făceai apel ceva mai devreme la așteptările pe care le avem din partea oamenilor și lucrul ăsta aduce practic nefericire în viața noastră.
Da, dacă te aștepți mereu de la ceilalți să facă ceva pentru tine, îmi pare rău. Pot să spun că ți-ai ratat scopul vieții. Nu are rost să ai nicio așteptare de la oamenii din jurul tău. Am învățat să râd. Deci m-au ajutat și prietenii la treaba asta. Ok, na. Mai e în glumă viața, pentru că viața e destul de tristă cum e ea.
Uite, să știi că eu sunt un tip foarte... Cine mă știe, mă știe. Foarte zâmbăreț. Și am râs foarte mult la viața mea. Însă un pic râsul ăsta s-a stopat în momentul în care am avut așteptări de la cei din jurul meu. Și mă așteptam ca oamenii să se încadreze într-un anume profil de personaj pe care eu îl visez să stea în dreapta și în stânga mea. Atenție!
Totuși, așteptările astea...
Dezamăgirile astea m-au făcut să nu mai zâmbesc, să nu mai râd așa de tare.
Le am totuși, dar le am de la persoanele apropiate, foarte apropiate, pentru că am zis că am devenit mai selectivă, de la persoanele apropiate și de la care știu că pot să cer. Uh-huh. Și eventual, dacă nu mi atinge așteptarea, pot să-i spun, zic, măi, eu cred că tu puteai să faci mai mult. Și aveam impresia asta despre tine. Adică pot să vorbesc deschis cu persoana respectivă despre așteptările mele, dar
dacă
în rest...
tu poți fi atât de deschis încât să-i spui respectivului lucrul ăsta, este un lucru foarte... Și atât de înțelept încât să nu provoci daune în partea cealaltă, este foarte bine. Însă eu vreau să recunosc un lucru. În momentul în care mi-am reînceput serviciul după un an și un pic, credeți-mă, în momentul în care am plecat din casă și m-am rugat, am zis, Doamne, te rog să mă faci să nu mai am așteptări de la ceilalți, pentru că asta pentru mine reprezintă o povară și de unde subiectul din seara asta, bucură-te de viață, pentru că nu. Dar odată ce renunț la a avea așteptările astea la cei din jurul meu, crede-mă, pot să mă bucur de viață.
Am urmărit un interviu, era dat de către director executiv de la Google, cred, în care spunea că cumva concepuse algoritmul pentru fericire și spunea ceva în felul următor. Fericirea este egal cu diferența dintre modul în care înțelegi evenimentele din jurul tău și așteptările pe care le ai de la viață. În momentul în care așteptările tale nu rezonează cu realitatea, în momentul ăsta ești trist. Dacă reușești să îți lași așteptările mai, la un nivel mai jos, atunci tu tinzi să fii mai fericit. Și iar alt mesaj foarte frumos pe care îl spune era în următor: să n-ai nicio așteptare de la nimeni, dar să fii recunoscător pentru tot ceea ce primești.
Exact.
Excelent. Da. Deșteaptă afirmația asta, definiția asta fericirii. Noi am făcut și aici la Tinerețe o artă, definiția fericirii. E atât de simplă treaba asta, e vorba de așteptările pe care le ai în viață. Uh-huh. Dacă astea îți definesc ție...
Să fii mulțumit cu ce ai, să fii recunoscător pentru tot ce primești și să ai... Îmi aduc aminte de vorba unui profesor din liceu: toate cu măsură și cu Dumnezeu deasupra.
Și cred de fapt că... Cred de fapt că trebuie să conștientizăm că bucuria ține de fapt de noi și nu de ce ne oferă ceilalți. Am o poezie de care m-am îndrăgostit în ultima perioadă.
Te rog frumos.
Scrisă de un poet contemporan. Începe așa: fericirea... lucrurile frumoase sunt întotdeauna simple, iar fericirea nu ți-o spui zgomotos. Și câteva rânduri mai jos, poetul continuă cu: bucuria se află în noi, în fiecare, nu în blugii cei scumpi sau în pantofii cei noi.
Exact. Vai cât îmi place că totuși Andrei ne-a tras un pic mai devreme atenția că am devenit un pic mai serios în emisiunea asta care poartă numele Bucură-te de viață. Da, dar cred că putem reprezenta un exemplu pentru cei de acasă cum ar trebui să se bucure cu adevărat de viață, nefăcând greșelile pe care noi le-am făcut și punând în practică toate ideile pe care noi le-am expus.
Știi cum scoți în evidență o culoare? Punând-o pe un fundal închis.
Să răspund, dă tu răspunsul.
Punând-o pe un fundal închis. Tocmai de aceea vorbim despre
lucrurile...
De
evidență,
exact.
Nu?
Vorbim despre lucrurile acestea care pe noi ne-au provocat de-a lungul experienței pe care am avut-o până acum, tocmai pentru a scoate în evidență ce înseamnă bucuria asta. Poți să te bucuri doar atunci când. Și fiecare dintre noi am spus că nu ne-am bucurat pentru că... E foarte important să ne dăm seama cine suntem, unde ne găsim și ce putem să facem de aici înainte. Altfel, nu prea putem să mai schimbăm dacă nu suntem conștienți de frământările pe care le avem și de neajunsurile prin care am trecut de-a lungul timpului sau din cauza regretelor pe care le-am avut. De aceea e bine să conștientizăm momentele astea și să mergem mai departe cu ele cu zâmbetul pe buze. Știți că însă și Scriptura vorbește despre faptul că un duh posomorât usucă oasele, pe de cealaltă parte un zâmbet larg nu face altceva decât să ne aducă bucurie sufletului. Iar bucuria asta, vorbim despre felul în care și Solomon o aduce în prim plan. El vorbește în Proverbe 23 spunând așa: fiule, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura și lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Să nu spismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă întotdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată și nu ți se va tăia niciodată speranța. Prin urmare, atunci când vorbim despre bucurie, nu facem altceva decât să ne amintim despre a cere lui Dumnezeu înțelepciune și dacă o vom avea, vom beneficia de tot ceea ce spune aici. Se va bucura lăuntrul nostru, de asemenea vom emana bucurie și față de cei din jur. Uite, eu dacă zâmbesc la tine, tendința ta este să...
Fiu serios.
Faci cam același lucru ca mine, vezi? Oricât te-ai strădui să fii altfel. Cam asta înseamnă să ne bucurăm. Să transmitem și altora entuziasmul nostru, să transmitem și altora ce este în interiorul nostru. Și vreau să mai spun un lucru. Că oricât de mult am jucat noi teatru, în ceea ce privește liniștea sufletului nostru, starea sufletului nostru, ceilalți o vor citi. O vor vedea exprimată.
Poate nu pe termen scurt.
Cu adevărat. Poate nu acum, dar imediat în secunda asta. Dar cu cât conversezi cu cineva, îl vei citi dacă cu adevărat este fericit, dacă cu adevărat experimentează bucuria sau este doar de fațadă pentru că dă bine. Știi, dacă eu te întreb ce faci, răspunsul natural întotdeauna este: fac bine. Dar dacă stai cu omul de vorbă, descoperi că lucrurile sunt mai profunde de atât. De aceea...
Oricum, asta e cea mai banală întrebare. Da, nu? Ce faci?
E adevărat. Dar deschide multe...
Pentru că și dacă îi spui omului că faci rău, pare rău pentru tine și acolo s-a încheiat.
Adică... De asta e bine să, să rezonăm cu ce este, să rezoneze ce este în interiorul nostru cu ce este în exterior.
Bun, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, îmi pare rău pentru lucrurile astea, dar apropo, citeam, am parcurs și eu proverbe, cartea proverbelor cu puțin timp în urmă și în momentul în care am terminat-o și am tras așa o linie, o concluzie, mă gândeam, ce atâția speaker motivaționali și oameni care spun că ți descoperă, da, redescoperă fericirea, bucuria în viață când tu ai o asemenea carte. Corect. Și din care poți extrage adevărul, adică
și la subiect.
Dacă n-aș citit cartea proverbelor, credeți-mă, trebuie să faceți lucrul acesta. Poate n-aș citit toată Biblia, dar cartea asta trebuie citită, dacă, să vedeți cum porniți a doua zi, adică cu alte învățăminte, cu alte lucruri extrase din viața asta, cu adevărat simplă. Da, îți dai seama cât de trecători suntem, exact, și cât de banale sunt lucrurile carte, care zicem noi că ne-ar putea bucura în lumea asta, adică bani și tot felul de averi extrem de trecătoare.
Și mi-a mai venit în cap acum o chestie. Devenim foarte nefericiți atunci când suntem atenți la ce spune lumea din jur. Știți imaginea aia cu o femeie, un bărbat și
măgarul? Cât am mai povara pe sufletul meu când deschizi subiectul ăsta.
Și măgarul. O femeie, un bărbat și măgarul. Femeia pe măgar, bărbatul jos, săracul măgar.
Exact, exact.
Vă aduceți aminte.
Și tot așa, nepoliteța, da, bărbatului.
Că... Exact. Și zic, mai nu poți să mulțumești pe toată lumea. Și aici, în categoria asta, includ eu personal, includ și părinții și familia. Pentru că cea mai multă presiune din partea lor a fost...
Hai că aici
și...
poate e un punct mai sensibil. Da, zici că punct... acolo faci tot posibilul să-i faci, să-i ții liniștiți măcar lângă tine, știi?
Să-i ții liniștiți, dar am zis că... cel puțin, acum pot să spun că părinții n-ar trebui să știe chiar totul. Adică ei percep lucrurile.
Nu spune asta mie.
Ok, să tăiem asta din emisiune.
Vă spun vouă. În momentul în care le spuneam părinților absolut tot despre cum vreau, și ce faci? Și cum pui? Cum rezolvi? Cum așa? Și mi-am dat seama că e o presiune prea mare. Le spun, ok, în mare, cam asta ar fi.
Sunt anumite îngrijorări despre care n-ar trebui să spui părinților, pentru că și acum nu știu de ce am început ideea asta, că mai rău vă introduc în războiul ăsta, dar hai să pun punct. Sunt anumite îngrijorări pe care n-ar trebui să le spui părinților.
Bine, hai să excludem familia și să spun de anturaj și așa mai departe. În momentul în care începi să ții cont de tot ce spune ceilalți, fără să ții cont de instinctul tău și de ce ți spune ție mintea, ai foarte multe șanse să o dai în bară.
Și dacă mintea ta nu-ți spune
ce trebuie,
care trebuie?
Spune.
Întotdeauna. Ești sigură?
Întotdeauna. Eu cel puțin
nu știi,
am pățit...
Nu știi cum e antrenată până atunci. Dacă nu antrenezi într-un mod corect, s-ar putea ca mintea ta să spună că...
Bineînțeles că aici vine cu un dacă. Adevărat. Dacă a fost
dacă
ok.
Dacă te ghidezi după proverbe, mintea ta o să spună ce trebuie să faci.
Dacă nu, vei cere lui Dumnezeu înțelepciune, el îți va da.
Exact. Și trebuie să-i ceri lui Dumnezeu, nu trebuie să ceri de la părință.
Exact.
Îi
cer și până la urmă îmi dau seama că gândul cel bun doar mi-a străfulgerat mintea. Eu nu l-am băgat în seamă și am făcut alt lucru și mi-am dat seama că am greșit. Și de fapt, acel gând care mi-a străfulgerat mintea, ăla a fost cel bun, doar că eu nu am fost destul de atentă.
Ce trebuie să înțelegi? Cred că e că și părinții tăi și cei din anturajul tău sunt tot oameni, adică corect, și ei pot greși. Corect. Nu, eu când eram mică, de fapt nu, până pe la 16 ani așa, o priveam pe mama ca pe modelul suprem și orice spunea mama era bătut în cuie, nu putea să greșească.
Exact.
Și
știam că pentru fete tatăl și pentru băieți mama, dar uite.
A fost mama și știu că am rămas foarte surprinsă și asta tot legat și de așteptări. Am rămas foarte surprinsă când am văzut că mama mi-a dat un sfat și a fost greșit. Și mi-a luat ceva să mă obișnuiesc cu lucrul ăsta,
da,
să realizez că...
de sentimentul ăla.
Adică pentru mine mama era puțin Dumnezeu. Ce spune mama e de la Dumnezeu.
Exact.
Și în timp realizez că toți suntem oameni, toți greșim.
Da, și eu am avut așa un regret când anumite personaje din viața ta pe care le... aduceai la un rang foarte înalt,
s-au dezamăgit.
Spart așa și te-au dezamăgit. Dar hai să nu mai vorbim despre lucrurile astea care ar putea să ne întristeze și acum pe final de emisiune, pentru că mi-ar plăcea să dați așa câteva idei fulger.
Știi cum e bucuria faptului că avem o mamă Da. Bucuria faptului că avem părinți, bucuria faptului că avem copii care ne vor ascunde mai târziu anumite lucruri, bucuria faptului că suntem împreună.
Da, pe
și
noi
că
doi ne responsabilizează suntem... foarte mult ce spun.
Exact. Și că suntem împreună aici, că avem prieteni, că avem un cerc al nostru de prieteni. Toate astea nu fac altceva decât să ne facă să fim entuziaști și să spunem că uite, asta este cu adevărat bucurie. Și faptul că eu am putut să strig la oamenii ăștia și să le spun, băi, uite, hai să discutăm despre bucurie, erau zis da, pe mine mă încântă asta, să văd că sunt tineri care sunt gata să vorbească, să se vulnerabilizeze, dar în același timp să-și trăiască bucuria și sentimentele astea faine pe care le experimentează ei în studenție. Mi le-aș mai dori și eu. Da.
Ai posibilitatea să mai faci încă o facultate.
Da, nu mai e cea
puțină.
Scrie tot, spune tot Solomon, toate la vremea lor, cam asta e. Deși eu încerc să-mi trăiesc tinerețea, retrăiesc tinerețea.
Ține cont de sfatul lui Solomon.
Exact.
Ține cont de sfatul lui Solomon. Lor. Uite, mai avem 3 minute și un pic din emisiune și aș vrea să vorbim puțin despre micile bucurii ale vieții. Care sunt bucuriile astea, micile astea bucurii care pe voi vă stimulează în viața asta și vă produc bucurie, vă aduc bucurie, aduc bucurie în viața voastră?
Când mă duc la cumpărături și îmi termin lista.
Păi ne întoarcem la bani, Oana, ce facem?
Stai puțin.
Tu mergi cu o sumă bine alocată cumpărăturilor.
Nu, dar nu mă refer la bani.
Am înțeles, te rog.
Merge doar la cumpărături. Îi se face poftă și trebuie mai departe și zice,
supermarket, dar nu ești cu el
afară. Mă duc, îmi completez lista, îmi termin ce am de cumpărat și zic, măi, merit o răsplată.
Așa ai mai rămas cu bani.
Cumpăr un baton de sneakers.
Ai făcut și reclamă acum.
Așa. Altceva pot să mai spun e că îmi place să desenez, să iau
uite,
imagini.
Da, asta chiar e o mică plăcere, vinovată. Da.
Să iau imagini și să le reproduc. Chestia asta.
Da?
Da.
Și, deci asta îți provoacă ție...
Mă relaxează.
Te relaxează.
Am descoperit asta în timp ce învățam pentru licență. Uh-huh. Că trebuia să fac altceva ca să-mi ducă mintea în altă parte și am descoperit că mă relaxează foarte mult desenatul. Deși nu știam că aș putea să fac așa ceva.
Da, bine, desenezi sau doar măzgălești? Nu știu, te întreb.
Desenează bine, am văzut.
Avem aici martori. Daniel, ia, împărtășește cu noi. Care sunt micile astea bucurii ale vieții?
Micile mele plăceri. Plăceri vinovate?
Dar nu mai dă marca lor, te rog. Dacă și tu consumi.
În ultimul timp am încercat să-mi înțeleg foarte bine, adică să înțeleg foarte bine, să mă înțeleg pe mine însămi, să înțeleg ce îmi place cea mai mult să fac și să acționez ca atare. Prin urmare, mi-am dat seama că pentru mine fiecare provocare care mă face să devin mai bun reprezintă o plăcere. Astfel că în fiecare zi încerc să îmi fac o listă cu lucruri pe care trebuie să le fac. Dacă am 10 ore program la facultate, program în care trebuie să-l dedic celorlalți, îmi iau 5 ore pentru mine. Dacă orele încep la 8, mă trezesc la ora 5 dimineața și dedic acel timp numai pentru mine.
Serios?
La fel seara. Da.
Și chiar te trezești la 5?
Da.
Îl cunosc pe Dani și îl cred o stare, adică
spuneai de femeile organizate, da.
Da, de la bărbații organizați. Ești un pic cam mic, dar se organiza bine.
Pentru că
și ce faci, Dani, tu?
De obicei mă acces foarte mult pe sport.
Deci, vezi că nu sunt uimit doar eu, da? Și Costi.
Da, acces cel mai mult timp pe sport.
Excelent, bravo.
Mi-am dat seama, de fapt, aici vreau să... A fost un punct foarte important pentru mine să înțeleg faptul că fericirea nu este distracție. Distracția vine de la a fi distras de la. Ori există două posibilități, fie să atingi o stare de fericire, fie să nu conștientizezi faptul că nu ești fericit. De aceea foarte multă lume se duce și spune, se duce în cluburi toată noaptea și dansează muzica maximă, astfel încât ei sunt distrați de tot ce se întâmplă în jurul lor, se îmbată sau consumă substanțe în exces și spun la doua zi că m-am distrat foarte bine, sunt fericit, dar nu pentru că au atins o stare de fericire, ci doar pentru faptul că nu am simțit dezamăgirile sau...
S-au mințit pe ei înșine.
Micile mele plăceri de acum sunt consecința realizării acestor lucruri.
Bravo, oameni, zici că ați mai trăit o viață și acum doar retrăiți doar momentele azi, bune generație. Pe care... Da, noi nu gândeam așa sănătos, asta ai vrut să zici prim. Am tradus eu.
Ne trebuie ceva timp ca să ajungem aici.
Alexandra.
Să-mi dedic timp hobby-urilor și...
Și care sunt aceste hobby-uri?
Mie îmi place să scriu poezii.
Wow!
De fapt, nu e vorba de... bucuria pentru mine înseamnă absența tristeții și de multe ori când sunt tristă, reușesc să înmagazinez toate aceste sentimente în poezii. Și există două moduri în care scriu poezii, ori în rafală, de la capăt la coadă, și asta se întâmplă când sunt tristă.
Există capacitatea asta de a scrie poezii de la... Da.
Dacă reușiți să mă întristați destul de tare, pot să...
Nu cred că am reușit în seara asta, nu?
Nu.
Ok, bun.
Nu, acum trebuie să îmi dau silință ca
deci
să scriu.
Am aflat lucruri chiar interesante.
Alexandra are o carte de poezii.
Poate data viitoare o și prezentăm.
Nu e rău.
Sperăm. Acum a fost... un început în această emisiune, vedem dacă voi mai apărea.
Vedem sigur. Dacă mai chem.
Da.
Nici nu se pune problema. Andrei, tu ce capitol ai putea bifa?
Da, întrebarea ta mi-a adus aminte de un interviu pe care l-am văzut recent pe Facebook. Nu mai știu exact numele celui care l-a dat, însă a spus în felul următor. Atunci când eram mic, obișnuiam să colecționez mașinuțe. Am crescut și am început să colecționez bani, am crescut și mai mult și am început să colecționez faimă. Acum că am îmbătrânit, colecționez momente. Și pentru mine fericirea stă în momente. Stă în momentele în care cânt pentru Dumnezeu, stă în momentele pe care le petrec cu familia sau cu prietenii, stă în momentele în care fac ceea ce îmi place și stă în momentele în care vorbesc cu Dumnezeu. Asta e fericirea mea.
Tu ai făcut o selecție acestor oameni, ai adus...
Da, am făcut cu ei repetiție înainte.
Cele mai mature personaje pe care puteai să le... Pentru că gândirea lor este una foarte corectă.
Dincolo de Oana, care a zis-o direct ce plăcere nevinovată are, așa într-un baton de ciocolată cu alune, oamenii ăștia par foarte maturi, așa.
De ce să
s-o
lasi,
de văd acum,
de ce s-o lasi pe Oana, care e puțin tristă acum, deci, ca zi și am un adevăr?
Da. Uite, deci mi-e foarte greu.
Acum, știți foarte bine, eu m-am confruntat cu o problemă de sănătate și înainte de a întâmpina problema asta de sănătate, gurman sunt și acum, dar gurman eram și atunci, dar un gurman mai nesănătos, așa. Și nu mi-e greu să recunosc lucrul acesta. Iar în perioada asta în care practic am făcut tot felul de tratamente, mă tot gândeam cum mai pot avea eu starea asta mea de gurmand, adică pentru că îți produce, cred că îți hrănește și hormonul fericirii. Și mă gândeam cum mai poți fi tu gurmand dacă nu mai ai pe masă alimentele pe care le aveai. Dar vreau să zic că poți descoperi și redescoperi în viața asta anumite lucruri care îți pot aduce fericirea într-un mod sănătos.
Din perspectiva asta. Asta este o mică plăcere a mea.
Din multe alte.
Asta e o mică plăcere a mea.
Scuză-mă că te-am întrerupt. Repetă.
Rămâne. Rămâne. Faptul că mănânc bine, pentru mine înseamnă foarte mult.
Și se și vede. Costi, suntem la final de emisiune și mi-ar plăcea în 2-3 idei. Mâine dimineață ne trezim, începe o nouă săptămână de lucru și ne-ar plăcea așa să avem întipărit în minte o idee cum ar trebui să ne recâștigăm bucuria în viața asta.
Întotdeauna micile momente, micile plăceri pentru noi ne ajută să depășim momentele dificile și ori de câte ori ne dorim să redevenim acei oameni plini de viață, va trebui să ne readăpăm din izvorul acesta pe care le prezintă Scriptura. Am început la un moment dat, când am deschis Scriptura, să citesc versetul 9 din Eclesiastul 11, care spune așa: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, și aș spune aici despre bucurie nu doar tinerilor.
Absolut.
Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umble pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Autorul este destul de evaziv în descrierea aceasta, adică fiecare suntem subiectivi, fiecare dintre noi avem tabieturile noastre, fiecare dintre noi avem așteptările noastre, fiecare dintre noi ne integrăm într-o anumită paletă. Dar, spune autorul, știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Cu alte cuvinte, autorul ne transmite ideea că trebuie să fim conștienți de toate deciziile pe care noi le luăm în raport cu Dumnezeu.
Suntem îndemnați să ne bucurăm de toate lucrurile, dar să o facem responsabil.
Exact. Ne cheamă la responsabilitate.
Sunt consecințe și că...
Fiecare alegere pe care noi o facem este urmată de o anumită consecință. De aceea, astăzi, sau mâine mai precis, mâine dimineață când o luăm de la capăt, haideți să ne bucurăm de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, conștienți fiind că întotdeauna cu fiecare pas pe care îl facem, cu fiecare alegere pe care o decidem să o luăm, să fie în concordanță cu Dumnezeu și El să fie motorul acțiunilor noastre.
Mulțumesc tare mult, dragilor, mi-a făcut plăcere să fiu alături de voi în această seară. Oana, Daniel, Alexandra și Andrei, bineînțeles alături de Costi. În această formulă noi vă așteptăm și săptămâna viitoare, aici în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, atunci când vom vorbi despre un subiect mai sensibil decât cel de astăzi. Cum privesc tinerii în ziua de astăzi la veșnicie? V-am spus, este un sentiment sensibil, așa că vă așteptăm alături de noi, fie că o veți face la Radio Vocea Speranței sau la Speranța TV, sau, de ce nu, pe pagina noastră de Facebook Speranța TV. Numele meu este Sorin Dinu și, așa cum vă spuneam și până acum, dacă știți că puteți schimba lumea aceasta cu ceva în bine, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Seară bună!